У студии «Радио Свобода» с вами Сергей Шупа, и я запрошаю вас на нашу штосуботнюю передачу «Дом литератора». Я ее подрыхтовал и веде Михась Скобла.
Витаю прихильников пригожего письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михась Скобла. И на початку коротко про темы сегодняшней передачи. У 40-м нумары «Дзеяслова» почалася публікація фінскага эпасу «Калевала» у перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Сёння перакладчык будзе нашым гостем. Крытык Анатолій Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік вершаў Лесі Беларускі «Малітва да Калымы», што выйшаў у выдавецтве «Лімарыус». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала». На беларускую мову гэты знакаміты твор фінскага фальклору пераклаў Якуб Лапатка. Ён больш 20 гадоў жыве ў Хельсінкі, добра вывучыў фінскую мову і шмат перакладае з яе. З перакладчыкам «Калевалы» па тэлефоне з Хельсінкі гутарыць Валянціна Аксак.
Пачнем з гісторыі. Як вядома, эпас пад назваю «Калевала» быў надрукаваны на мове арыгіналу у 1835 годзе. Праз 50 гадоў «Калевала» была перакладзеная на расійскую мову, а прыкладна праз 70 гадоў загучала па-украінску. Беларусы, выглядае, што спазніліся з гэтым перакладам амаль на 170 гадоў. Чаму раней у Беларусі не было перакладзена ніводнага радка з гэтага славутага твора?
Да гэтым у Беларусі быў прозаічны пераказ Михася Маша. Але гэта пераказ быў зроблены з рускай мовы. А прача таго я хачу сказаць, што я, напрыклад, магу згледзець нейкую агульную рысу ў фінскай мове, ў беларускай. Справа ў тым, што фінская мова да «Калевалы» лічылася мужыцкай, надатнай толькі для таго, каб співаць на ёй якія-небудзь непатрэбныя мачугальныя прыпеўкі, не болей. Але калі загучала «Калевала», раптам увесь свет са здзіўленнем пачуў, што ага, дык гэта зусім і не мужыцкая мова, гэта мова раўнапраўна, не горш, чым французская, чым нямецкая, і гэтак далей. І вось такая крыўда, што беларускую мову дагэтуль лічаць нейкай мовай ізгоем. Так вот, гэтая крыўда, напэўна, мяне і падрушыла ўзяцца менавіта за «Калевала». Я вырашыў, што калі ёсць па-украінску, чаму ж не быць і па-беларуску. Тым болей, што пераклады на украінскую мову і на рускую мову рабіліся праз мовы пасрэдніка. Ніводзін перакладчык фінскай мовы не ведаў. Я не магу сказаць, што я спасціг усю мудрасць, усю душу фінскага народу, гэта цяжка. Але зразумець «Калевалу» прынамсі я мог. «Калевала» — гэта вясковы эпас, гэта нашы людзі, вы паглядзіце, сапраўдная беларуская вёска.
У прадмове да вашага перакладу вядомы беларускі паэт Уладзімір Некляеў, які таксама жыў колькі гадоў у Фінляндыі, у Хельсінкі, і крыху спасціг характар гэтага народа і ягоную душу, напісаў, што пераклад Якуба Лапаткі – вялізная і якасная праца, у выніку якой «Калевала» стала у дужках стане часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе грукацца ў ёй праз стагоддзі. Вы падзяляеце такі аптымізм?
Прынамсі, хацелася б яго падзяляць, таму што не павінна ж мова загінуць.
Скажыце, колькі часу заняў пераклад такога велічнага твора? Дарэчы, які яго аб'ём?
Поўны аб'ём 50 рунаў, агульнай колькасцю недзе 22,5 тысячы радкоў. І заняло гэта ў мяне недзе каля 2 гадоў.
Фінляндыя, таксама як і Беларусь, зазнала ў свой час працяглы перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Сёння гэта як-небудзь заўважаецца, скажам, у Беларусі гэта заўважаецца ў розных сферах, а ў Фінляндыі?
Справа ў тым, што тут прынцыповая розніца знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Фінляндыя практычна набыла ў 809 годзе хто державний статус. Це була держава в державі. Потім Олександр ІІ видав так званий мовний закон, яким він урівняв фінську мову зі шведською, і видав школьний указ, де дозволив і навіть загадав вчити діток фінської мови. Фінська мова почала розвиватися у другій половині 19-го століття, розвиватися в якості літературної, державної мови, а білоруська тільки мала короткі успішки білорусізації в 20-ті роки, потім знову вже йшла дика русифікація. Я вже не кажу про 90-ті роки і 21-ті століття, коли мова винищається всіми силами.
Вернемося, однак, до льосу вашого перекладу. Вибрані руни скалівали надрукував 40-й номер недержавного літературно-мастацького часопису «Дієслов». А ці плянується видати гети твор по-білоруску особною книжкою?
Планувати, ну, можна. Але треба для цього знайти спонсора. Боюся, що наша родна держава не вельми посприяє виданню цього твора. А для цього треба шукати ніяких спонсорів.
Ну, то поспіхов вам у далейшим творчим житті у Хельсінки, а так само у видавецьким льосі ваших перекладів у Мінську.
З Якубом Лопаткам, перекладчиком на білоруську мову фінського епосу «Калєвала», гуторила Валентина Аксар. Протягуем передачу «Дом літератора». Імя поэтки Лесі Беларускі стала вядомым у Беларусі ў 1997 годзе, калі нізка яе калымскіх вершаў з'явілася ў часопісе «Полымя». Яе творы трапілі ў паэтычныя анталогіі, пра творчасць Лесі Беларускі загаварылі крытыкі. Аднак аказалася, што гэта містыфікацыя. Хто пісаў пад гэтым псеўданімам і дзеля чаго? Слова крытыку Анатолію Сідарэвічу.
Имя Леся Белорусский, политичные зэчки на Колыме, з'явилася на литературном небосхиле в другой половине 90-х годов. И вот недавно выдавецтво «Лемариус» выпустило сборник вершев Леся Белорусский «Молитва до Колымы». У этом сборнику есть такие родки. «Присягаю родному краю, годности дочки его клянуща, помираю, тихо помираю, помираю, только не сдаюся». Гэтыя радкі вартыя хрыстаматый і анталогій, але гэтыя радкі ніколі не ўключаць у хрыстаматы і анталогіі. Бо я прыцытаваў тэкст паэткі, якой няма і не было. Бо тэкст гэты, нягледзячы на змест і патас, усяго толькі імітацыя. Мы маем справу з небывалай у нашай літаратуры містыфікацыі. Калі браць замежныя прыклады, дык згадваецца крылядворскі рукапіс Вацлава Ганкі і песні паўднёвых славян Праспера Мерыме. У першым выпадку факт містыфікацыі констатавалі даследчыкі, у другім выпадку Праспер Мерыме сам прызнаўся, што песні паўднёвых славян склаў ён. У першым выпадку мы маем справу з жаданнем вучонага, патрыёта анямечанай Чэхіі, узняць годна свае краіны, каб яна магла заняць свой пачасны пасад між народамі. У другім выпадку удалу імітацыя, якая паслужыла народам будучай Югославіі, якіх Европа яшчэ не адрознівала і называла ўсіх іх ілірыйцамі, а мова іх зводзіла да аднае, ілірыйская. У нашым беларускім выпадку містыфікацыя магла саслужыць паганую службу, бо імя Лесі Беларускім магло трапіць у мартыралёг Беларусі і тым самым нанесці яму шкоду. Калі Лідія Савік і Кастусь Цвірка складалі кнігу «Расстраляная літаратура» з творамі беларускіх пісьменнікаў, знішчаных бальшавіцкай уладай, адбылася дыскусія. Ці ўключаць у зборнік само імя Лесі Беларускі, не включивши имя Лесі Белорускі у книгу «Расстреляная література», її складальники уратовали от компрометации и сам сборник, и святую для нас справу шанування памяти ахвяров большевицкого террору. Сподіюся, и сама Валентина Коутен, яка взяла псевдонім Лесі Белорускі, и Виктор Жибуль, які дослідує літературу БССР міжвоєнного часу, детальово покажуть нам, як узникла ідея писати вірші от имя, видуманої політичної зачки, ставить под'їзд ім даваенныя і паваенныя даты, калі самой Валянціны Коўтун яшчэ не было на свеце, гісторыкі літаратуры скажуць, як суадносіцца маштаб асобы і творчы даробак Лесі Беларускі і Лесі Украінкі, з увагі на якую ўзяла сабе псеўданім Валянціна Коўтун. Зрэшты, умоўная Леся Беларуска таксама не супраць параўнаць сябе з папярэдніцамі. У тэксце Ефрасіні Полацкай эфектна гучыць канцоўка. Ты мураваныя апекавала храмы, я ж душы тут, як храмы берагу. Калі ж падумаць, дык Леся Беларуска зневажае Ефрасінню. Бо пра што, як не пра душы, думала святая, калі будавала і аздабляла храмы. У загалоўным тэксце «Малітва да Калымы» гэтая краіна пакуту названа Матухнаю. І рэфрэнам гучыць радок «Матухна Калыма». Трэці ж раз гэты радок гучыць так «Матухна абарані». Ён успрымаецца як зварот да Маці Божай. І тут паўстаюць пытанне, ці правамерна назвала паэтка Матухною Калыму, і ці вартая Калыма таго, каб да яе маліліся. І ці не сама уяўная аўтарка называе Калыму «Матчыхай» – радкі аб любові. Калі б Валянціна Коўтун захавала сваю таємніцу псевданіму, мы ўсё роўна здагадаліся б, што нас містыфікуюць. Адкуль зэчка, якую паводле версіі Валянціны Коўтун арыштавалі да вайны, магла ведаць пра Ларысу Геніюш, якая пакутавала за тысячы вёрст ад Калымы? Ці не Ларыса Геніюш маецца на ўвазе ў тэксце песня? Ёсць у зборніку іншыя праколы, як, напрыклад, слова «У дзень 9 мая». Трэба адзначыць, што ўяўная аўтарка паўтараецца, яе любімыя вобразы «Ільдзінка» і «Сляза». Цытую радкі з розных тэкстаў. «Сляза жаноча, замерзлай слязой у паглядзе, ляжаць яны з ільдзінкамі ў вачах, слязінкамі вочы замерзлыя плачуць». Я не сказаў, што з паэтычна гледзяшча ў зборніку ўсё блага. Валянціна Коўтун не з апошняга шэрагу нашых паэтаў, і было б дзіўна, калі б у яе кніжцы не было добрых тэкстаў. На пачатку я ўжо адзначыў «Імітацыю прысягаю». Назаву яшчэ «Бессонніца крычала», «Мне балюча», «Красная Москва», «Да братэрства ўсіх народаў я імкнуся». Гэтыя ўдалыя імітацыі маглі б атрымаць статус паўнавартасных твораў прынамсі тады, калі б даты стаялі ў загалоўках ці пад загалоўках, і калі б аўтарка пісала іх, не ад імя паэткі зэчкі, якой ніколі не было.
Вы пачулі рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу вершаў «Малітва да Калымы», што выйшла ў свет пад імем Лесі Беларускі. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтамі-перакладчыкам Андрэем Хадановічам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалаяў Тухович, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. Зміцер Федарук меў размову з вайсковым прокурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы тыдзень, а аўтазавод ужо ад вясны на 4-дзёнцы.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прайдзі свет кропка орг. Гэта назва сайту новага беларускага інтэрнэт-часопіса, вакол якога гуртуюцца маладыя беларускія перакладчыкі. Яго прэзентацыя адбылася ў мінулым месяцы ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. А сёння наш госць, адзін з аўтараў і ініцыятараў «Прайдзі свету», слынны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, гэтае доўгачаканае і сур'ёзнае выданне з несур'ёзнай назвай «Прайдзі свет» заснавалі вашыя былыя вучні па перакладчыцкай майстроўні ўзроўні, што дзейнічае пад вашым кіраўніцтвам пры беларускім калегіуме. Што мае ўяўляць сябе гэты літаратурны інтэрнэт-праект?
Так, гэта навучэнцы, чаго грэху таіць, збольшага навучэнкі, але і некалькі маладых таленавітых літаратараў, якія вучыліся некалькі год у беларускім калегіуме. Раз на тыдзень мы збіраемся на сядзібе пэн-цэнтра на Залатой Горцы і абмяркоўваем чарнавікі, скажам так, перакладаў. Гэта ўсё робіцца па прынцыпе мазгавога штурму. Мы чытаем, абмяркоўваем, калі не задавальняюць нейкія радочкі, нейкія вобразы. Калегі, я сам не больш як мадэратар, я накіроўваю да напрамак гэтага штурму, гэтай размовы. І вось у гэтым штурме як бы часам нараджаюцца цікавыя ідэі, цікавыя рэдактарскія праўкі, а для кожнага ўдзельніка гэта ў прынцыпе школа, выхаванне густу, выхаванне стылю. Прайдзі свет, такім якім ён з'явіўся, ён мала чым адрозніваецца ад сур'ёзнага, тоўстага, нягледзячы на несур'ёзную назву, так, папяровага часопісу. Ну, але вядома, што ў нас у краіне з папяровымі часопісамі пра замежную літаратуру. Ніякіх, нават всемірная літаратура, тая сумнеўная, да, што па-расійску выходзіла, ўже, здаецца, спыніла сваё існаванне. Першы нумар прысвечаны больш-менш літаратуры сучаснай, аб'ядноўвае з аўтараў вельмі папулярных, як, напрыклад, амерыканец Чарльз Буковскі альбо амерыканец Чак Паланік, аўтараў папулярных, скажам так, у цэнтральнай Еўропе, папулярных нашых суседзяў. Гэта проза Вольгі Такарчук, альбо гэта абсалютна культавы для прыйдзі света украінскі паэт і празаік Сергій Жадан. Там ёсць рубрыка паэзія і рубрыка прозы, рубрыка драматургіі. Лявон Баршэўскі прапанаваў свой пераклад драмы Дюрренмата і інтэрв'ю старое з Буковскім і новае з Жаданом. Рубрыка майстар-клас, дзе змешчана вельмі цікавая, як на мяне, інтэрв'ю з Васілём Сергеевичам Сёмухам. Некалькі цікавых літаратурных дэбютаў адбылося. Галоўная ініцыятарка, перакладчыца паэзіі і прозы Юлія Тимофеева, перакладае з ангельскай, пераважна амерыканскіх літаратараў. Паэта Мэтью Дікмана яна цікава агучыла па-беларуску. Гэта дзве выпускніцы беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту філфаку, Кася Мацеяўская і Ганна Янкута. Гэта вядомы ў ўжо шырокіх колах паэт, лаўрэат дзеяслова Віталь Рыжкоў, які дэбютаваў як перакладчык.
Нядаўна ў французскім горадзе Марселі збіралася асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў, куды ўваходзіць 48 арганізацый, у тым ліку ад нядаўняга часу і Саюз беларускіх пісьменнікаў. Дык вось адна з асноўных тэмаў на кангрэсе была абарона аўтарскіх правоў у эпоху інтэрнэту. Як мяркуе абыходзіцца з гэтымі аўтарскімі правамі прайдзі свет?
Пакуль што all rights reserved, так? Усе правы абароненыя, але гэта часам адбываецца прыватным чынам, адбываецца па дамоўленасці. Заўсёды па магчымасці як бы перакладчык альбо каардынатар нумару звязваецца з аўтарам. Я асабіста, напрыклад, пісаў, прасіў у Вольгі Такарчук дазволу на друк, прасіў дазволу на друк у паэтаў, якіх я перакладаў, у літоўца Вітаса Дэкшніса, у паляка Лешка Энгелькінга. Часам суседзі, расійцы, украінцы, літоўцы, палякі, ахвотна дазваляюць гэта тьфу-тьфу-тьфу, пакуль што бясплатна, асабліва калі яны невядомыя ў гэтых краінах, гэта раскрутка, так, гэта ім дадатковыя чытачы. Можа быць, калі хтось запатрабуе вялікіх грошай, ну, давядзецца, сціснуўшы зубы, не друкаваць гэтую публікацыю. Альбо хто яго ведае, можа ён жа і парае фундатара ці фундацыю, так, якая знойдзе гэтыя аўтарскія правы.
Яшчэ гадоў 5 таму Андрэй Ундруку анансавалася ваша аўтарская анталогія пад назвай «Разам з пылам». Калі ўжо яна сустрэнецца з варштатам Скарыны на радасць айчынным аматарам добрай паэзіі?
Трэба сказаць, што кніжка напраўду доўгі шлях свымае і яшчэ не скончыла, але ёсць кніжкі, якім і не трэба быць, відаць, скараспелымі. Тое, што я анансаваў некалькі гадоў таму, фактычна напалову адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз. Тое, што ёсць зараз, стала таўшчэйшым. Кніжка як бы стала аб'ядноўваць больш моваў, з якіх перакладаецца 7, я налічыў, рыхтуючы змест. Будзе там некалькі песень, без дадатку аўдыё, так, але тэксты гэтых песень. Ад Лілі Марлен, славутай Ганса Ляйпа, да, песень Леонарда Коэна, якого я люблю, і переклади, якого зміщаю. На сьогоднішній момент зроблений якби оригінал-макет. Навіть шановний наш дизайнер-мастак Міхаланім Падистов оформив вокладку. Засталося все-таки подкинуть гэта. Скажем Ігору Логвінову, який зараз виразив жадання, у другой полові осені яна з'явиться.
Будем чекати антологію разом з пилом. Коли читаєш, Андрій, ваші переклади, створається ураження легкої, безпокутної праці перекладчика, що, мабуть же, не відповідає реальності. Колісті Максим Лужанін признався, що перекладав пушкінського пророка амаль 20 годов, а переклад якого твора йшов у вас найтяжей, коли доводилося вертатися, переробляти, сумніватися.
Буває вельми по-розному. Часом легко перекладеш, і воно вельми-вельми подобається, а праз некалькі год глядиш на гэта і розумієш, що тая легкость была подманливой. Так я колисти лихо перепер на айчинную мову зачарованную фурманку с Константа Ильдефанса Галчинского, а после поглядел недавно, рыхтуючи как раз черговую редакцию книжки, зразумел, что 60% тексту меня не задовольняя и переписал теперь. А есть одразу сутыкаешься с вершем, отчуваешь, что это с глыба, с якой треба позмагаться. Вот есть сонет у Жерара де Нерваля «Золотые верши». Ну, это «Золотые верши» потребовали ювелирного некого подыхода до себе. Я переклал 8 родков, спынился и зрозумел, что ничего не могу зробить. Такое редко у меня вельми бывало, и целый год я до этого не вертался. А после неяк, не ведаю, новый досвид, новые некие думки, свежие вочи, свежее вока. Зачапился за некую ниточку, потягнул, и развязалася задача, и дописался ее.
Белорусский пен-центр, старшинем якого вы з'являетеся, що лето ладил конкурс молодых перекладчиков имя Карлоса Шермана. Вы подвели выники. Чи дозволяють они говорить с певностью про будучиню мастацкого перекладу в Беларуси? Чи пополняя молодь не такие уже щильные сегодня шероги белорусских перекладчиков?
Так, треба сказать, что с одного боку и праца, здається, неудячная перекладчицкая, да, и застается ену тенью авторов, и заробку некого великого фантастичного принамся одразу не приносить. Але тым не менш, сёлета мы рызыкнули і зрабілі адну з галоўных намінацый у шэрманаўскім конкурсе – конкурс перакладу. Ну і з'явілася цэлае кола з аднаго боку аўтараў, з ангельскай і не толькі. Хтосьці абмяжоўвалася Эдгарам По, а хтосьці, як Алена Пятровіч, скажам, узяла і пераклала Акадэмію пана Кляксы Бжэхвы, славутую дзіцячую польскую кніжку.
Дык што чакае жанр перакладу? Заняпад ці росквіт?
Я думаю, што жанр перакладу ўжо дачакаўся таго, што адтуль пайшлі, як бы лишние люди, які шукали штосьці іншого, неких дивидендов халявных, еще чагосьці. Зараз у перакладе засталіся люди, які не могут не перакладать.
Дякую, Андрей, за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора». Еще не гостем рубрики «Автор и твор» поэт и перакладчик Андрей Ходанович. Андрей, покольки говорили мы про переклады, будет, до речи, я думаю, коли и прогучать творы с замежной поэзии, что это будет?
Переклады Жерара де Нерваля с французской, Генрика с Радаускаса з літоўскай. Дякую, дарэчы, Сергею Шупу за кансультацыі і дапамогі з разуменнем. Мар'яна Саўка з украінскай і Лена Элтанг, грамадзянка Літвы, якая піша па-расійску. Жерар де Нерваль. Сон у экіпажы. І бачылася мне, што паўз дарогу вязы бягуць змяшаўшыся, як войска ад паразы. Выбоіны і брук гайдалі па зямлі, як вецер штармавы гайдае караблі. Дахоўкай крытыя пабеленыя хаткі, званіцы пастухі ў свае збіралі статкі, і кожны гарадок, і кожнае сяло за пастухом сваім чароткаю брыло, і ўсё хісталася, і горы, як прапойцы, і рэчка, што змеёй сціскала іх у бойцы сталёвым абручом, і экіпаж, дзе мне ўсё гэта толькі што прымроілася ў сне. Генрикас Радаускас. Каштан починає цвісти. Да д'ябла, ваше мастацтво, больш не потребне у житті, коли почне на радость птаству каштан за вокнами цвісти. Каштан цвіте гарачий злівий, лагодним ветриком з лугов цвіте, і речкою щасливий виходить серце з берегов. Каб книги со столов лятели, каб вар'ятели в вечори, каб розцвіли хвороби у теле, яких не знають доктори. І птахи песнею без стоми зривали горло задарма, і маті плакали, що дома дачок до раніці нема. Бо кветки з кропками рудими згорають свечками з уздром, і ти всю ноч у гэтым диме на аркуш пирскаєш пером. Лена Элтанг. У месяца промні одета, на кухню идешь по вино. На кухні знаходиш поэта, что прагна глядіць у вакно. Ён высушыў рэчышчы Ніла, святога, калі ты спала. Пакуль на столе ёсць чарніла, поэт не устае з-за стола. Ён тихенька крэсліў таблічку, замест гаспадыню раздзець. Поэт не ўваходзіць у звычку, а ходзіць на месяц глядзець. Святлейшы ад грэцкай натуры, у дакор непазбежнаму дню, стаіць на манер Дыаскура ў прасціны хаваючы ню. Вясна, кажуць мудрыя Елена, а ты толькі пішаш і п'еш, гарачка бруіцца па венах і вершы заплыні ведзеш, павільні, 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 павіннай в вадзе і зямлі, бо ў віленскай гэтай плавільні ты выплавіш дні, што сплылі. Чытай, кажуць мудрыя, Лена, а горад у светлай тузе, пад дахамі плешча сіена і дахі ў блакітнай смузе, і цепліцца кадмій лімонны, ледзь-ледзь праступіўшы ў вачах, і човен з няголеным богам Амонам выносяць жрацы на плечах.
Свае новыя пераклады чытаў Андрэй Хаданович. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Прагучала перадача «Дом літаратара». Яе падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.